Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyadan mən Samirə Faik qızı. Xəbərlərdə. Amerikanın Yeni Orlean şəhərində Katrina qasırğasından 4 gün sonra vəziyyət pisləşib. Beslan faciəsinin qurbanı olmuş uşaqların anaları Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşüblər. Bir neçə min İraq Şiə müsəlmanı təklif olunan ölkənin yeni konstitusiya layihəsinə dəstək vermək üçün Bəsrə şəhərində yürüş keçiriblər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyənin Hürriyyət qəzetinə müsahibəsində Şimali Kipr'in təcrid olunması siyasətinin aradan qaldırılmasına dair ötən il verdiyi sözü yerinə yetirdiyini deyib. İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev onun həyatına olan təhlükə ilə bağlı müvafiq orqanlara müraciət etdiyini bildirib. Və hava proqnozu Azərbaycanın bəzi yerlərində gecə və axşam saatlarında yağış gözlənilir. Efirdə xəbərlərdir. Amerikanın Yeni Orlean şəhərində vəziyyət pisləşməkdədir. 4 gün qabaq bu şəhər güclü qasırğaya məruz qalmış və şəhərdə daşqınlar baş vermişdi. Amerika prezidenti George Bush deyib ki, Katrina'dan sonra görülən yardım səylərinin nəticələri yaramır. Şəhərdə qasırğadan xilas olunan 10 minlərlə adam ərzaqsız, susuz və elektrik enerjisiz qalıblar. Cənab Bush bu sözləri viran olmuş bölgəyə vertolyotla baş çəkməkdən qabaq deyib.
A lot of people working hard to help those who've been affected.
Zəhər çəkənlərə böyük sayda adam kömək edir və mən bu adamlara minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Nəticələr yaramır. Mən indi bu bölgəyə gedirəm və insanlarla hadisə yerində danışmağı səbirsizliklə gözləyirəm. George Bush. Rəsmilər xilas etmə işlərinə maneçilik törədən qarət və zorakılığın qarşısını almaq üçün qoşunlara lazım olarsa atəş açıb qətlə yetirmək əmri veriblər. Şəhər meri Ray Nagin federal orqanları təbii fəlakətlə bağlı tez bir zamanda tədbirlər görə bilməməkdə günahlandırıb, ətraflı Kənan Kazımoğlunun məlumatında.
Luiziana ştatının qubernatoru su altında qalmış New Orleans-dakı qayrətçiləri və cinayətkar silahlı bandaları xəbərdar edib ki, o, qoşunlara zorakılığı dayandırmaq üçün yerində güllələmək göstərişi verib. Qayrətçilərə verilən bu xəbərdarlıq şəhərdə təhlükəsizliklə bağlı vəziyyətin pisləşməsindən xəbər verir. New York Times qəzeti New Orleans polis idarəsinin rəisi Edward Campasa istinadən yazır ki, sentyabrın 1-də silahlı banditlər 25 min sakinin sığındığı şəhərin qurultaylar mərkəzini nəzarət altına alıblar. Campasın sözlərinə görə yaxınlıqdakı küçələrdə hüquq mühafizə orqanlarının heç bir səmərəli müdaxiləsi olmadan zorlama və basqınlar baş verir. Şəhərin fövqəladə vəziyyətləri hazırlıq üzrə idarəsinin direktoru Joseph Matthews isə deyib ki, qurultaylar mərkəzində adamlar var ki, 3-4 gündür ki, nə çörək yeyib, nə də su içib. Sakinlərdən biri Reuters agentliyinə bildirir ki, şəhərdə qarmaqarışıqlıq hökm sürür. Şəhərə heç kim nəzarət eləmir. Milli qvardiya, polis, heç kim. Kimsə gəlib vəziyyəti ələ almalıdır, nə isə təşkil etməlidir. Bu insanları təhlükəsiz yerə aparmalıdırlar, lazım olan elementar şeylərlə təmin etməlidirlər ki, adamlar bu gündən o birisi günə sağ çıxa bilsinlər. Rəsmi dairələrin Katrina qasırğası ABŞ-ın Meksika körfəzinə çatmamışdan qabaq, regionu tərk etmək barədə verdiyi xəbərdarlığa baxmayaraq, 100-ünə qədər sakin New Orleans-da qalıb. Bu adamların çoxu yoxsul təbəqədəndir. Ölənlərin sayı barədə hələlik rəsmi məlumat yoxdur. Lakin dünən Luiziananın qubernatoru Blanco ölənlərin minlərlə olduğuna inandığını bildirib. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush bugün təbii fəlakət zonasına yola düşməzdən qabaq jurnalistlər üçün açıqlama verib. Mən fəlakət zonasındakı adamları və ölkəni əmin etmək istəyirəm ki, biz vəziyyəti nəzarət altına almaq üçün bütün lazım olan resursları cəlb edəcəyik. Biz didərgin düşənlərə yardım etmək, icmaları yenidən bərpa etmək üçün uzun müddətli planlaşdırmaya başlamışıq. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush qasırğaya ABŞ-ın Meksika körfəzindəki Böyük Britaniya boyda ərazisi məruz qalıb. Senat fəlakət zonasına fövqəladə yardım üçün 10 milyard 500 milyon dollar ayırıb. Baş vermiş təbii fəlakət 2001-ci ilin 11 sentyabr terror hücumlarından sonra Bush administrasiyası üçün ən böyük daxili böhran yarada bilər. Bəzi yerli rəsmilər federal hökuməti fövqəladə vəziyyətə lənç reaksiya verdiyinə görə tənqid edirlər. Dünən New Orleans şəhərinin meri Roy Nagin yerli radyoya müsahibəsində tənqidlərin bəzilərini səsləndirib. Federal hökumətin burada nə baş verdiyindən xəbəri belə yoxdur. Onlar bura televiziya və Associated Press-in müxbirləri ilə lənətə gəlmiş hadisə baş verəndən 2 gün sonra gəldilər. Mən çox qəzəbliyəm. New Orleans şəhərinin meri Roy Nagin. Tanınmış qaradərli siyasətçi Jesse Jackson isə Vaşinqtonu yoxsulluqdan New Orleansı tərk eləməyə imkanı olmayan Afrika-Amerikalılarına bicayənə münasibət göstərməkdə günahlandırıb. Lakin digərləri hökumətin böhrana verdiyi reaksiyadan razıdırlar. Amerika Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin rəsmisi Joe Baker deyib ki, yaranmış vəziyyətdə hökumətin böhrana verdiyi cavabını qəhrəmanlıqdan başqa bir şey adlandırmaq olmaz.
Kənan Kazımoğlu, xəbərlərə qulaq asırsınız. Bugün Moskvada Beslan faciəsinin qurbanı olmuş uşaqların anaları Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşüblər. Analar ötən il Beslan məktəbində girov faciəsi üzrə aparılan istintaqın gedişindən şikayət ediblər. Rusiya Prezidenti onlara deyib ki, hökumət bu adamları terrorizmdən tam qoruya bilmir. Eyni zamanda o deyib ki, belə dəhşətli faciənin baş verməsinə yol verən hökumət rəsmiləri bağışlanmamalıdır. Deməliyəm ki, hökumətin öz vətəndaşlarının təhlükəsizliyini lazımi şəkildə təmin edə bilmədiyini deyənlərlə razıyam. Təəssüflər olsun ki, bu tək bizim dövlətə aid deyil. Vladimir Putin 2004-cü il sentyabrın 1-də bir qrup silahlı şəxs Beslandakı məktəbə daxil olaraq 1100-dən çox adamı girov götürmüşlər. 3 gün sonra Rusiya təhlükəsizlik qüvvələri məktəbə hücum etdilər. Hadisə zamanı 330 nəfər həlak oldu. Onların çoxu uşaqlardı. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, qayıdaq Azərbaycana. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyənin Hürriyyət qəzetində müsahibəsində Şimali Kipirin təcrid olunması siyasətinin aradan qaldırılmasına dair ötən il verdiyi sözü yerinə yetirdiyini deyib. Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı suala cavab verən cənab Əliyev Azərbaycanın müharibəyə başlayıb Ermənistanı məğlub etməyə qadir olduğunu, amma Azərbaycanın müharibə istəmədiyini söyləyib. Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Hürriyyət qəzetinin 2 sentyabr tarixli nömrəsi gələn məktubu açmadım manşeti ilə çıxmışdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşən Hürriyyət qəzetinin yazarı Tufan Türənç, iyulun 28-də dövlət başçısının təlimatı ilə Bakıdan Şimali Kipir Türk Cümhuriyyətinə ilk birbaşa təyyarə reisindən sonra bəzi yerlərdən təzyiq gəlib-gəlmədiyini ondan soruşmuşdur. Bizə heç kim təzyiq göstərə bilməz. Ona görə buna reaksiya deyək şəklində sözə başlayan Prezident Əliyev, İlk reaksiyanı Azərbaycanın Afinadakı səfirini çağıraraq Yunanistanın göstərdiyini, sonra isə Cənubi Kipir liderinin məktub yazdığını açıqlamışdır. Azərbaycan dövlət başçısı, Şimali Kipir Türk Cümhuriyyətinə qarşı tətbiq edilən təcrid siyasətinin aradan qaldırılacağına dair keçən il verdiyi sözü yerinə yetirdiyini, bu istiqamətdə növbənin digər Türk respublikalarına gəldiyini və Şimali Kiprin təcriddən xilas olacağına inandığını bildirmişdir. Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərin daha da inkişaf edəcəyini söyləyən Prezident Əliyev, bir millət, iki dövlət prinsipinin dəyişməyəcəyini vurğulamışdır. Hürriyyət qəzetinin yazarı Tufan Türəncin, Qarabağ problemi ilə bağlı sualını da cavablandıran Azərbaycan dövlət başçısı demişdir, müharibə də edə bilərik, çox güclüyük, Ermənistan qabağımızda dura bilməz, ancaq biz müharibə istəmirik, çünki çox adam öləcək, mən inanıram ki, o torpaqları gec-tez alacaq. Buna heç kimin şübhəsi olmasın. Hürriyyətin baş redaktoru Ərtuğrul Özkök isə üzrümü, təşəkkürmü başlıqlı məqaləsində 2004-cü ilin aprelində Avropa Parlamentində Kipirlə bağlı keçirilmiş səsvermədə Azərbaycanlı millət vəkillərinin iştirak etməmələrini qəzetdə İlham bəyin böyük ayıbı manşeti ilə verdiklərini xatırladaraq, Prezident Əliyevin təlimatı ilə Bakıdan Şimali Kiprə birbaşa təyyarə reislərinin başlaması üçün Azərbaycana və İlham Əliyevə təşəkkür borcları olduğunu bildirmişdir. Ərtuğrul Özkök Azərbaycandan üzr istəməli kimi, yoxsa təşəkkür etməli kimi sualının cavabında məncə ikincisi demişdir. Heydər Əliyevi Türk dünyasının yaxın tarixinin qürur duyduğum 3-5 siyasi liderindən biridir şəklində xarakterizə edən Ərtuğrul Özkök İlham Əliyevin siyasi istedadını da təqdir etdiyini vurğulamışdır. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org. Bakı Bilomuzun telefonu da size açıktı. 493-73-75.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. İndi isə seçki marafonu. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət məktubu göndərib. O hesab eləyir ki, seçicisi olduğu seçki məntəqəsində seçki məcəlləsinin tələblərinə əməl edilmir. Müsavat Xalq Cəbhəsi və Demokrat partiyalarının daxil olduqları Azadlıq bloku sentyabrın 10-da Bakıda yürüyüş miting keçirmək niyyətindədir. Bunun üçün blok Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət eləyib. Seçki yenilikləri ilə mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Parlament seçkilərində səsvermə günü Exit Poll keçirəcək şirkətin adı müəyyən olunub. Bununla bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi PA Government Services şirkəti ilə layihə müqaviləsi bağlayıb. Exit Poll-un ilkin nəticələri seçki gününün gecəsi elan olunacaq. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti deputatlığa namizədlərin öz təbliğat təşviqat materiallarını yerləşdirməsi üçün paytaxtda metal lövhələr quraşdırmağa başlayıb. Amma həmin lövhələr Mərkəzi Seçki Komissiyasının son iclasında narazılıqla qarşılanıb. Komissiyanın katibi Vidadi Mahmudlu deyir ki, təbliğat təşviqat lövhələri seçki dairələrinin bütün məntəqələrinin yerləşdiyi ərazilərdə olmalıdır, amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti buna riayət eləmir və lövhələri paytaxtın yalnız bir neçə yerində quraşdırır. MSK katibi lövhələrin kiçik olduğunu da deyir. Onun sözlərinə görə həmin lövhələrdə yalnız 14 namizəd barədə məlumat yerləşdirilə bilər.
Yalnız tərəfi bir səhifəli uzağı orada məlumat çap edə bilər. Və o da hamısı yox, deyək ki, 14 namizəd. Onun üçün, məsələn, elə yer var ki, 30 namizəd geri qalır, belə dairə var. Yəni, bu da azdır.
Vidadi Mahmudlunun sözlərinə görə həmin lövhələr seçki məcəlləsinin namizədlərə bərabər şərait yaradılması barədə müddəasını pozur. Onun fikrincə paytaxt rəhbərliyi lövhə məsələsində Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə məsləhətləşməli idi. MSK-nın iclası başa çatanda dövlət idarələrində iş gününün sonu olduğu üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bu məsələ ilə bağlı mövqeyini öyrənmək mümkün olmadı. Seçkilərin təbliğat təşviqat mərhələsi sentyabrın 7-sində başlayır. Seçki bülletenlərində təxəllüs yazıla bilməz. Mərkəzi Seçki Komissiyasının son iclasında 25 saylı Nizami 2-ci Seçki Dairəsindən namizədliyini irəli sürən Borçalı Cəmiyyətinin sədri Ayvaz Ayvazovun müraciətinə baxılıb, o öz müraciətində bildirir ki, bir yazar olaraq cəmiyyətdə Eyvaz Borçalı kimi tanınır və seçki bülletenlərində də adının belə yazılmasını istəyir. Amma komissiya seçki məcəlləsində namizədlərin yalnız adının, atasının adının və soyadının yazılmasının nəzərdə tutulduğunu əsas gətirərək, müraciəti təmin eləməyib. Müsavat Xalq Cəbhəsi və Demokrat partiyalarının yaratdığı azadlıq bloku Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət eləyərək sentyabrın 10-da Bakıda yürüyüş miting keçirmək istədiyini bildirib. 20 yanvar metro stansiyası qarşısından başlayıb keçmiş Qələbə kinoteatrı önündə başa çatması planlaşdırılan aksiyada seçkilərin azad keçirilməsi tələbi səsləndiriləcək. Keçmiş Qələbə kinoteatrı qarşısında əsasən sol yönümlü və İslamçı partiyaların təsis etdiyi Azərbaycançı qüvvələr seçki bloku da miting keçirmək istəyir. Blok aksiyanın oktyabrın 1-də keçirilməsi barədə qərar qəbul edib. Bir sıra keçmiş dövlət məmurlarının və sabiq partiya rəhbərlərinin yaratdığı yeni siyasət bloku isə sentyabrın 16-sında seçicilərlə görüş keçirilməsinə şərait yaradılması üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edib. Blokun Koordinasiya Şurasının üzvü Adnan Novruzov bildirib ki, onlar görüş üçün Xətai adına Respublika Mədəniyyət Mərkəzini seçiblər. Sentyabrın 5-də ATƏT-in uzunmüddətli müşahidə missiyasının əsas heyəti Bakıya gələcək. Bu barədə ATƏT-in Bakı ofisindən bildiriblər. Missiyanın tərkibinə ümumilikdə 28 nəfər daxildir. Missiyanın rəhbəri Gert Arins və onun müavini Harold Hensen isə sentyabrın 1-dən Azərbaycandadılar. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosunda seçki marafonu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Amerikanın Yeni Arlyan şəhərində Katrina qasırğasından 4 gün sonra vəziyyət pisləşib. Beslan faciəsinin qurbanı olmuş uşaqların anaları Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşüblər. Bir neçə min İraq şiə müsəlmanı təklif olunan ölkənin yeni konstitusiya layihəsinə dəstək vermək üçün Bəsrə şəhərində yürüyüş keçiriblər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyənin Hürriyyət qəzetinə müsahibəsində Şimali Kipirin təcrid olunması siyasətinin aradan qaldırılmasına dair ötən il verdiyi sözü yerinə yetirdiyini deyib. İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev onun həyatına olan təhlükə ilə bağlı müvafiq orqanlara müraciət etdiyini bildirib. Xəbərlər davam edir. Gəncədə yerli məhsulların satış sərgisində iştirak edən İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev onun həyatına olan təhlükə ilə bağlı müvafiq orqanlara müraciət etdiyini deyib. Nazir onun həyatını təhlükə ilə bağlı ilk açıqlamanı ölkəyə gətirilən malların idxal qiyməti ilə satış qiyməti arasında fərqi əks etdirən siyahının yayılmasından sonra vermişdi. Gəncədən Səadət Akifqızı xəbər verir.
Həyatıma olan təhlükə indi də var və mən müvafiq orqanlara müraciət eləmişəm. Artıq lazımi tədbirlər görülüb. Bu sözləri Gəncədə yerli məhsulların satış sərgisində iştirak edən İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev söylədi. Cənab Əliyev həyatına təhlükə olması ilə bağlı ilk açıqlamanı ölkəyə gətirilən məhsulların idxal qiymətləri ilə satış qiymətləri arasında kəskin fərq olduğunu bəyan edəndən sonra söyləmişdi. Mediada ciddi müzakirələrə səbəb olan bu monitorinqin nəticələri ilə ölkə başçısının da maraqlanıb-maraqlanmaması ilə bağlı sualı isə Fərhad Əliyevin cavabı belə oldu.
Bu məsələlər ölkə başçısının həmişə diqqətindədir və bu məlumatlar kütləvi informasiya vasitələrində ətraflı dərc olunub və bu istiqamətdə işlərimizi davam etdirəcəyik.
Cənab Nazirin fikrincə, ixracın səviyyəsi aşağıdır. Yerli məhsulların xaricə çıxarılması üçün müvafiq qanuna dəyişikliklər edilməlidir və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bu istiqamətdə tədbirlər görür. Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü ilə bağlı Birləşmiş Ştatlar hökumətinin ayırdığı qranta toxunan Fərhad Əliyevin dediyinə görə 1 milyon dollara qədər olan vəsait qanunvericiliyin təkmilləşməsinə, yeni qanunların hazırlanmasına, ixracın həvəsləndirilməsinə və başqa ölkələrlə ticarət əlaqələrinin inkişafına xərclənəcək. Nazirin fikrincə, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyünün yalnız bir mənfi təsiri ola bilər ki, bununla bağlı da indidən tədbir görülməlidir.
Yeganə mənfi şərt ola bilən bu ola bilər, başqa ölkələrdən daha çox Azərbaycana mal gəlsin və biz yerli istehsal zəifləsin. Amma biz bununla əlaqədar da həmin təşkilatın üzvü olarkən müəyyən bir dövr üçün uzun müddətli güzəşt dövrü almalıyıq. Bizim istehsalımızın həcmi və keyfiyyəti artırılmalıdır və ona görə də biz bu istiqamətdə indidən tədbirlər görürük ki, gələcəkdə hər hansı bir məcburiyyət qarşısında qalmayaq.
Fərhad Əliyev Gəncədən başlayan "Hamı yerli mal alsın, xeyri vətənə qalsın" şüarı ilə keçirilən yarmarkanın Bakıda və ölkənin digər bölgələrində də davam edəcəyini bildirdi. 400-ə yaxın çeşiddə məhsul çıxarılan bu yarmarka sentyabrın 5-də sona çatacaq. Gəncədən Səadət Akifqızı.
Efirdə xəbərlərdir. Gələn il Azərbaycanda maaşların 25% qaldırılacağı gözlənilir. Bunu Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərov deyib. Nazirin sözlərinə görə, gələn ilin büdcəsində 1 barel xam neftdən gələcək gəlir 40 dollardan hesablanacaq. Bakıdan Emin Hüseynzadə xəbər verir.
Gələn ilin büdcəsinin bu ilkindən 50% çox olacağı gözlənilir. Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərov bu fikirdədir. Onun sözlərinə görə, gələn ilin büdcə layihələri bir həftədən sonra Nazirlər Kabinetinə təqdim olunacaq. Bura dövlət büdcəsi, sosial müdafiə fondunun layihəsi və neft fondunun büdcəsi daxil ediləcək. Dövlət büdcəsinin gəlir hissəsi isə 3 milyard 400 milyon dollara yaxın olacaq. Xərclər biraz çox, 3 milyard 500 milyon dollar olacaq. Neft fondundan da dövlət büdcəsinə ayırmalar gözlənilir. Neftdən gələn gəlirlərin təxminən 300 milyon dolları sosial xərclərə yönəldilməsi nəzərdə tutulub. Əvəz Ələkbərov 2006-cı ilin büdcəsində 1 barrel xam neftdən gələcək gəlirin 40 dollardan hesablanacağını deyir.
1 barrel neftin qiyməti 40 ABŞ dolları səviyyəsində nəzərə alınır. Mənə belə gəlib biraz ehtiyatla yanaşmaq lazımdır. Rusiyada 40 dollar götürmüşdür büdcə hesablamaları üçün Qazaxıstanda. Ümumiyyətlə, Beynəlxalq Valyuta Fondunun və Dünya Bankının hesablamalarına görə dünyada orta qiymət hardasa 53 dollar gələn il götürülə bilər.
Nazirin sözlərinə görə gələn il bütün xərclərin artırılması gözlənilir. Misal üçün, minimal əmək haqqı bu ilin oktyabrında 150 min manata çatdırıldıqdan sonra gələn il ərzində maaşların daha 25% qaldırılacağı da gözlənilir. Bundan əlavə, kommunal sahədə daha çox məktəblərin tikintisi və yolların salınması da nəzərdə tutulub. 2005-ci ilin təsdiq olunan və hazırda icra olunan büdcəsi isə 2 milyard 200 milyon dollara yaxındır. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Danışır Azadlıq Radiosu. Xəbərlərdən sonra Elxan Nəsiblinin canlı efirdə günün söhbəti olacaq.
Bir binalar aldı. İki nəfərə inanırsınız ki, biz o araqdan yüz qram içə bilmədik, bir dəfə səmədik. Çünki adınız da hər kimi idi, mümkün də o içməyik.
Prezident fərman verib ki, arağın, kanyakın, şərabın, siqaretin ölkəyə gətirilməsinə, istehsalına və satışına nəzarət gücləndirilsin. Vəziyyət beləmi pisdir?
Təxminən 50% saxtadır, bitişlər.
Adamlar hardan bilsinlər ki, aldıqları araq, kanyak saxtadır?
Azərbaycan bazarında yarım litri 1000 manata satılan kanyaklar var.
Cəmaat bilməlidir ki, bazarda əgər kanyak 1500-ə, 1600-ə satılırsa manata, o deməli saxtadır.
Bəlkə xaricdən gətirilən daha təmizdir.
Şimali Qafqaz bölgəsində süzülür o araqların çoxu. Psixoloji insanlarda belə bir vərdiş yaranır ki, bunlar yüksək keyfiyyətlidir.
Bütün bunlar barədə bugün Bakı vaxtı ilə 20:30-da efirə çıxacaq günün söhbətində.
Danışır Azadlıq Radiosu, xarici xəbərlər. Dünən Əl-Cəzirə televiziyası iyulun 7-sində Londonda baş verən intihar partlayışlarının təşkilatçısı olduğu güman edilən Məhəmməd Sidik xanı göstərən video sujet yayıb. Video sujetdə xan özünü əskər kimi təsvir edib və xəbərdarlıq edib ki, Britaniya hökumətinin apardığı siyasətə görə, o cümlədən İraq müharibəsini dəstəklədiyinə görə bu ölkə vətəndaşları hədəfə alınıblar. Əl-Cəziranın yaydığı başqa video sujetdə Əl-Qaida terror şəbəkəsi rəhbərliyində ikinci şəxs olan Ayman Əl-Zavahiri Londondakı hücumları Britaniyanın lovğalığına şillə kimi təsvir edir. Hər iki video Əl-Qaidənin bu hücumları təşkil etməsi barədə gümanları təsdiqləyir. Bir neçə min İraq Şiə müsəlmanı təklif olunan ölkənin yeni konstitusiya layihəsinə dəstək vermək üçün Bəsrə şəhərində yürüş keçiriblər. Terrora yox, konstitusiyaya hə. Yürüşə İraqda İslam İnqilabı üzrə Ali Şura təşkilatı çağırmışdı. Bu, konstitusiya xeyrinə ilk böyük nümayişdir. İraqın sünni müsəlmanları konstitusiyanı rədd ediblər. Bugün İraqda bir çox adam qətlə yetirilib. Bağdadın canubunda silahlılar məscidə girərək ibadətə gəlmiş sünnilərə atəş açıblar. 2 nəfər həlak olub, 4 nəfər yaralanıb. Beyci şəhəri yaxınlığında 5 İraq əskəri həlak olub və 9 nəfər yaralanıb. Amerika ordusu bildirir ki, son 2 gün ərzində İraqda 3 Amerika əskər qətlə yetirilib. Ermənistan parlamenti prezidentin səlahiyyətlərini məhdudlaşdıran və məhkəmələrin müstəqilliyini artıran konstitusiya dəyişikliklərinə səs verdi. Dəyişikliklər ikinci oxunuşda qəbul edildi. Bunların noyabrda referenduma çıxarılması üçün dəyişikliklər üçüncü oxunuşda bəyənilməlidir. Konstitusiyaya dəyişikliklər hökumətin formalaşmasında parlamentə daha böyük səlahiyyətlər verir. Müxalifət səs vermədə iştirak etməyib, çünki onlar hesab edirlər ki, hökumət bu dəyişikliklərdən Robert Kaçar yanın indiki prezidentlik müddətinin nəzərə alınmaması və onun növbəti dəfə prezident seçkilərində iştirakına icazə verilməsi üçün imkan kimi istifadə edəcəklər. Belarus məhkəməsi Gürcüstanın Kmara qrupunun 2 fəalının 15 günlük həbsdən azad edilməsi barədə qərar verib. Bu şəxslər avqustun 24-də saxlanılıb. Belarus rəsmiləri onların sənədlərinin sual altında olmasına görə onların saxlandığını deyib demişdi. O bir gün isə Belarusun təhlükəsizlik rəsmiləri Gürcüstan vətəndaşlarını Belarusun daxili işlərinə qarışmaqda ittiham etmişlər. Efirdə xəbərlərdir, qayıdaq Azərbaycana. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının üzvlərinin acılıq aksiyası davam edir. Acılıq edənlərin səhhətinin normal olduğu bildirilir. Acılıq edənlər həbsdə saxlanılan Yeni Fikir Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlinin azadlığa buraxılmasını tələb edirlər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Yeni Fikir Gənclər Hərəkatının acılıq aksiyasını 5 nəfər davam etdirir. Onların səhhəti normaldır. Yeni Fikir Hərəkatının sədr müavini Səid Nuriyevin verdiyi məlumata görə, acılıq edənlər hər gün həkim müayinəsindən keçir. Aksiyaya yeni qoşulmuş Vüqar Mehdiyevin sözlərinə görə, sentyabrın 1-də tanımadığı adamların hücumuna məruz qalıb, sonradan onların polis əməkdaşları olduqlarını bilib.
Gözlənilmədən mülkü formada ki, şəxs yaxınlaşaraq məni vurmağa başladılar. Məndən tələb elədilər ki, gedək polis orqanını
Vüqar Mehdiyev. Başqa bir aclıq edən Namiq Feyziyev isə sudan da imtina edib. Quru aclıq keçirdiyindən başında və mədəsində ağrılar hiss edir.
Zəiflədiyimi hiss edirəm. Həkim müayinəsində keçirəcəm. Bildirdi ki, ən aşağı təzyiq səndə.
Namiq Feyziyev. Aclıq edənlər avqustun 3-də həbs edilmiş təşkilatın rəhbəri Ruslan Bəşirlinin azadlığa buraxılmasını və gənclərə qarşı olan təzyiqlərə son qoyulmasını tələb edirlər. Ötən həftə və dünən polis siyasi fəallığa çağıran vərəqələr yaydığına görə bir neçə gənci həbs edib. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətindən əməkdaşı Ehsan Zahidov polisin gənclərə təzyiq göstərməsi fikri ilə razılaşmır.
Vətəndaşlar hansı bir elanı hara gəldi yapışdıra bilməz. Bunlar əllərinə götürüblər vərəqələri hara gəldi yapışdırır. Polis qayda qanuna dəvət edərkən polisə müqavimət göstərir və polisə müqavimətdə günahlandırılaraq saxlanılıb rayon məhkəməsinin hökmü ilə 10 sutka azadlıqdan məhrum olunublar.
Ehsan Zahidov. Hüquqşünas ekspert Müzəffər Baxşov isə son günlər gənclərə qarşı olan təzyiqləri yol verilməz sayır.
Vərəqə yaymağa görə İnzibati Xətalar Məcəlləsində heç bir məsuliyyət nəzərdə tutulmamışdır. Həmin insanları polisə müqavimət göstərmək kimi məhkəmələrə aparırlar və məhkəmələr polisin qanuni tələblərinə tabi olmamağa görə onları məsuliyyətə cəlb edirlər. Polisin hər hansı bir şəxs barəsində protokol tərtib etməklə məhkəmələrin onları inzibati həbs qaydasında tənbih etmələri biabırçılıqdır.
Bu hüquqşünas ekspert Müzəffər Baxşovun fikirləri idi. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Gələn il Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun artımı dünyada ən yüksək səviyyəyə çatacaq. 2006-cı ildə ölkədə vergilərin azalması da gözlənilir. Bunu Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərov deyib. İqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda Emin Hüseynzadə.
Gələn il Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun artımı dünyada ən yüksək səviyyəyə 31% çatacaq. Azərbaycanda 2006-cı ildə istehsal olunacaq məhsulların və xidmətlərin ümumi dəyəri isə 70 trilyon manata yaxın, yəni təxminən 15 milyard dollardan çox olacaq. Bu barədə Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərov məlumat verib. Onun bildirdiyinə görə hazırda 567 min manat olan orta əmək haqqı da artırılacaq. Çoxminli pensiyaçılar da sevinəcək, çünki pensiyaların 20%-ə yaxın artması gözlənilir. Əvəz Ələkbərov hazırda inflyasiyanın 12% olduğunu, gələn il üçün isə bu qiymət artımının 9% gözləndiyini bildirib. Büdcə vəsaitlərinin nazirliklərdə də düzgün xərclənmədiyini deyən nazir, müəssisələrdə 26 böyük yoxlama apardıqlarını söyləyir.
Təsdiq olunur ki, hələ bizim dövlət büdcəsindən xərclənmə üzərində nəzarət tamamilə yekdil deyil. Nazirliklər büdcə təşkilatları tərəfindən hələ qanunlara tamam əməl olunması üçün mübarizə getmir. Ona görə də yoxlamanın nəticələrinə görə 27 nəfərə intizam tənbihləri, 250 nəfərə cərimə sanksiyaları tətbiq olunmuşdur. 10 yoxlama materialları Respublikanın baş prokurorluğuna göndərilmiş. Nazirlər arasında, şirkətlər arasında, dövlət orqanları arasında onlarla bağlı mətbuatda yazılar var və hərə bir tərəfə çəkir, mən bunun əleyhinəyəm. Biz bir komandada bu məsələləri, hamının gözəl kabinetləri var, iş otaqları var, iş gözəl prosesi həll etməliyik.
Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərov gələn il vergilərdə də dəyişiklik olacağını deyir. Onun sözlərinə görə mənfəət vergisi 4% azalacaq.
Bakıdan Emin Hüseynzadə və sonda qısaca hava haqqında. Sabah Bakı və Abşeronda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə və axşam saatlarında yarımadanın bəzi yerlərində, eləcə də Azərbaycanın rayonlarında yağış gözlənilir. Havanın temperaturu Naxçıvanda 26-31, yuxarı Qarabağ, Daşkəsin, Gədəbəy zonalarında 15-20, Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli zonalarında 24-29, Balakən, Şəki, İsmayıllı, Şamaxı, Quba, Qusar, Xaçmaz zonalarında 22-27, Mərkəzi Aran rayonlarında 25-30, Masallı, Lənkəran, Astara zonasında 25-30, Bakı və Abşeronda isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Bu qədər və sonda günün əsas xəbərlərini bir daha yada salaq. Amerikanın Yeni Arlyan şəhərində Katrina qasırğasından 4 gün sonra vəziyyət pisləşib. Beslan faciəsinin qurbanı olmuş uşaqların anaları Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşüblər. Bir neçə min İraqçıya müsəlmanı təklif olunan ölkənin yeni konstitusiya layihəsinə dəstək vermək üçün Bəsrə şəhərində yürüş keçiriblər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyənin Hürriyyət qəzetinə müsahibəsində Şimali Kiprin təcrid olunması siyasətinin aradan qaldırılmasına dair ötən il verdiyi sözü yerinə yetirdiyini deyib. İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev onun həyatına olan təhlükə ilə bağlı müvafiq orqanlara müraciət etdiyini bildirib. Xəbərlər qutardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbət xəbər buraxılışı saat 22-də orta ayım 15:30 dalğasında olacaq. Azadlıq radiosunun verilişi Elxan Nəsiblinin günün söhbəti ilə davam edir. Elxan buyur.
Samirə, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli.
Sərhəd dəstəsinin əməkdaşları qaçaqmalçılıq yolu ilə Rusiyadan Azərbaycana siqaret gətirən iki motorlu qayıq saxlayıblar. Yoxlama zamanı qayığın içindən küllü miqdarda siqaret aşkarlanıb.
Bunu bugün Şimal bölgəsindəki müxbirimiz Solmaz Əmir Əhməd qızı xəbər verdi.
Konak yerində bir dənə araq aldım. Bu palasapı, köy pusulkala bir araq. Şimdi yazılmış şampan zavod. 6000 manat almışdım. Çağılıq deyil, böyle adama bir qədər içdi, yələ o da yaramsıq qaldı. Şimdən bir şeysindən sonra böyle ürək bulanma, çox belə təhsiliyim, böyle çox nifriyatla şu şeyin oldu da. Böyle ondan sonra da içmədik.
Bunu isə saxta araq almış adam deyir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 3 gün bundan qabaqki fərmanı ilə hökumətə tapşırılıb ki, keyfiyyətsiz arağın, kanyakın, sigaretin qarşısı alınsın. İstər xaricdən gətirilən olsun, istər yerli istehsal və satış. Vəziyyət doğrudan mı belə pisdir ki, Prezident xüsusi fərman verir? Hamının gözü qabağında gizli, məsələn, pivə seyxi ola bilərmi? O biri tərəfdən sigaretin keyfiyyətsiz olduğunu sübut eləmək asandırmı? Hökumətin laboratoriyası var, saxta malın qabağını ala bilmir. Sadə alıcı hardan bilsin ki, aldığı araq əldə qayırmadır. Bütün bu suallara üç qonağımız cavab tapmağa kömək eləyəcək. İqtisadi İnkişaf Nazirliyində Anti-İnsar Siyasəti Departamentinin direktoru Rəhim Hüseynov. Xoş gəlmişsiniz, Rəhim bəy. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdürü Sabir Vəliyev. Xoş gəlmişsiniz, Sabir bəy.
Sağ olun.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov. Xoş gəlmişsiniz, Eyyub bəy.
Təşəkkür edirəm.
Canlı söhbət vaxtı sual olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Keyfiyyətsiz arağı daha çox sıravi vətəndaş alır, arağın keyfiyyətsiz olmağı da elə sıravi vətəndaşın sağlamlığına ziyan vurur. Ona görə də ilk sözü elə küçədə qarşılaşdığımız Bakı sakinlərinə verək. Sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Əlbəttə, təkcə spirtli və ya tütün məmulatlarının yox, istənilən istehlak malı alınanda belə adam həmişə onun qayğısını çəkir ki, mümkündür ki, saxta da ola bilsin.
Fikirləşirəm ancaq evə gələn qonağı yola salmaq üçün cibimə görə məcburam almağa.
Mən onu saxta olmağını onunla deyirəm. 99% saxtadır. Ancaq istər-istəməz məcbursan istifadə eləməyə.
Saxta araq, siqaret almamaq üçün nə edirsiniz?
Azərbaycanda bu daha çox populyardır qiymətinə baxmaq. Çünki daha bahalı məhsullar daha keyfiyyətli olurlar.
Artıq olan qiymətindən hiss eləyirsən ki, hansı saxta araqdır, hansı təmiz araqdır.
İndi mənim qazandığım maaş onu ödəmir. Ona görə mən məcburam 6000-lik, 7000-lik içir. Bilə-bilə gedirəm mən o yola.
Əgər şübhələnsəniz nə edirsiniz? Şahid edirsiniz ya nə?
Şübhələndiyim halda təbii ki, həmin məhsulu aldığım obyektin müdiriyyətinə müraciət edirəm. O da olmadığı halda ən azından yaxın ətrafıma çevirmə müraciət edirəm ki, filan dükəndə saxta məhsullar satır və almayın bunları.
Yox, inan ki, boynuma alıram ki, heç yerə şikayət də eləmirəm. Elə öz-özümə deyinə-deyinə gəzirəm. Təbliğatını aparıram ki, heç olmasa kimin imkanı var bahalaraq içsin.
Kimdən kimə? Hansı şikayətə baxılır?
Şikayət xeyirsizdir Azərbaycanda.
Bilə-bilə ki, aldığınız mal bura siqareti saxtadır. Yenə alırsınızmı?
Əlbət, alırıq. Əslində baxanda, yəni bu bir Azərbaycanda artıq formalaşmış bir tendensiya var. Cibimizə nə qədər bahalı siqaret olarsa, bir o qədər belə də prestij hesab edirik. O baxımdan imicimizin qayğısına qalmaq üçün bəzən alıb cibimizə qoyuruq ki, görsünlər ki, biz də bahalı siqaret içirik.
Bu, Bakı küçələrində keçirdiyimiz sorğuydu. İlk sualım isə Sabir Vəliyevədir, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdürünə. Sabir bəy, Azərbaycanın spirtli içkilər bazarında nə qədər saxta içki var, təxmini qiymətləndirməyə görə?
Təxminən 50% yaxındır saxta, ümumiyyətlə spirtli içkilər.
En çok sakta ise kanyaktır, kanyak mesulları, şampan şarabı bir daraklardır.
Çok sağ olun. İndi ise sualım Eyüp Hüseynovadır, Azad İstihlakçılar Birliğinin rəhbərini. Eyüp Bey, bəs pivə, çaxır bazarında vəziyyət necədir və tütün bazarının nə qədərini saxta siqaretlər tutur? Təxmini demək olar mı?
Bəli, qeyd edirəm ki, tütün bazarının təxminən 20% saxta, qaçaqmal yolu ilə gətirilmiş, üzərində aks markası olmayan siqaretlər və yaxud yerli aks markası olmayan filtrsiz siqaretlər tutur. Və Sabir Vəliyevin dediyinə tamamilə razıyam. Sabir Vəliyev 10 gün öncə bu açıqlamanı da mətbuata vermişdir. Və təəssüflər olsun ki, Sabir Vəliyev dövlət orqanının çox əhəmiyyətli bir strukturunda işləyir və illər boyu bazarın bu günə qalmasına ciddi nəzarət edə bilərdi, onun qarşısını ala bilərdi. Lakin dövlət məmurunun bu cür etirafı əlbəttə müsbət qiymətləndirilir.
Çox sağ olun. Biz bu məsələyə qayıdaq ki, yəni o nəzarət Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindədir, yoxsa İqtisadi İnkişaf Nazirliyindədir? Sualım Rəhim Hüseynovadır, İqtisadi İnkişaf Nazirliyində Antinsar Siyasəti Departamentinin direktoruna. Rəhim bəy, bəs sizin keçirdiyiniz monitorinqlər nəyi göstərir? O saxta içkilərin və yaxud da tütünün payınla bağlı. İndiyə kimi bu saxta məhsulların qabağı niyə alınmırdı ki, vəziyyət bu həddə çatıb?
Aydın, çox sağ olun suala görə. Biz daimi olaraq monitorinqlər aparırıq və müxtəlif formada bazara çıxarılmış saxta məhsulların qarşısını almaq üzrə tədbirlər görürük və hal-hazırda apardığımız bir tədbir barəsində qısaca deyə bilərəm ki, bizim hətta iş planında olmayan, amma mətbuatda getmiş məlumatlar əsasında yerli alkoqollu içkilər istehsal edən müəssisələrin mallarının saxtalaşdırılaraq kiçik sexlər tərəfindən bazara çıxarılması haqqında biz özümüz məsələ qaldırmışıq. Və hal-hazırda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, demək olar ki, bütün rəsmi fəaliyyət göstərən müəssisələrə biz məktublar yazmışıq və onlardan ilk cavablar başlanıb da alınmağa, onların hansı məhsulları, harada, necə saxta istehsal olunursa, hansı markalar adı altında, onların hamısını araşdıraraq tədbirlər görürük. Bundan əvvəl də bu tipli tədbirlərimiz oldu, amma indi mübarizəni daha da gücləndirmişik.
Yəni, indiyə kimi cəzalanan olubmu?
Əlbəttə, əlbəttə. Yəni, belə faktlar bizdə onlarladır və müvafiq olaraq bunlar hamısı sənədləşdirilir və dövlət büdcəsinə cərimələr və maliyyə sanksiyaları ödənilmişdir.
Çox sağ olun. Sabir bəy, siz nəsə demək istəyirdinizmi?
Demək istəyirəm ki, Eyyub müəllim bir balaca dövlət strukturlarının ümumiyyətlə hökumət tərəfindən onlara verilən səlahiyyətlər haqqında demək istəyirəm ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi istehlak bazarında nəinki alkoqol işlər və başqa ümumiyyətlə məhsullara nəzarət etməyə və onları yoxlamaq ixtiyar verilməyib. Ona görə də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi əvvəllərdən, əlbəttə, Sovetlər dövründə də, ondan sonraki dövrlərdə olubdur. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində olanda bu səlahiyyət belə bir yavrusuluq olmamışdır. Bu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə səlahiyyət verirsə, əlbəttə, peşəkar adamlar, mütəxəssislər hamısı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi sistemində. Siz təsəvvür edin ki, bazarda kanyakın qiyməti 1500 manatdır. Halbuki adi mineral suların qiyməti 4000-5000-dir. Bu kaynak istehsalı yüksək keyfiyyətli çaxırdan, şərabdan hazırlanmalıdır. Oradan pregon qorunmalıdır və o saxlamaya qoyulmalıdır, yüksək keyfiyyətli məhsul alınsın. Bu səlahiyyət əgər Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə verilərsə, əlbəttə burada böyük tədbir görə bilər və əhalimiz yalnız yüksək keyfiyyətli məhsul əldə edə bilər. Həfslər olsun ki, bu səlahiyyətlər ona verilmir.
Bəs kimdədir səlahiyyətlər?
Səlahiyyətlər verilir İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin ayrı-ayrı qurumlarına.
Çox sağ olun. İndi də görək dünyanın ən mötəbər iqtisadi qurumlarından olan Parisdəki İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı nə deyir. Qurumun Mətbuatla Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Nikolas Breyin cavablarına qulaq asaq. Mən əvvəlcə soruşdum ki, Azərbaycana saxta məhsullar o cümlədən başqa ölkələrdən, o cümlədən inkişaf eləmiş Avropa ölkələrindən də gəlir. Yoxlamağa kifayət qədər texnikası olmayan Azərbaycan bunun qarşısını necə alsın? Cənab Brey cavab verdi ki,
burada ən yaxşı yol sizin gömrük xidmətinizin digər ölkələrin gömrük xidmətləri ilə əməkdaşlığıdır. Dünya Gömrük Təşkilatının bu sahədə bir sıra təşəbbüsləri də var və onlar hazırda həyata keçirilir.
İkinci sualım isə belə oldu ki, saxta məhsullarla ümumilikdə necə mübarizə aparmaq olar? Dünya təcrübəsi nə deyir? Cənab Brey dedi ki,
əldə qayırma məhsullarla mübarizə üçün ilk növbədə ictimaiyyət sayıq olmalıdır və saxta məhsulların sağlamlığa ziyan olmasını insanlar heç vaxt yaddan çıxartmamalıdırlar. Onu da deyim ki, effektiv nəzarət və cərimələr də bu saxta malların qabağını almaqda kifayət qədər effektlidir və bu çox vacibdir. Bunsuz olmaz.
Bu, Parisdəki İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Nikolas Breyin cavabları idi. Yəni, burada iki məqama toxunuldu. Bir, ictimaiyyət deyil sayıq olmalıdır, bir də inzibati tədbirlər də güclü olmalıdır. Yəni, buna qayda ki, Sabir bəy, xaricdən gələn spirtli içkilərin nə qədəri saxtadır? Məsəl üçün, belə təəssürat var ki, məsələn, Rusiya arağı daha təmizdir.
Bu, əslində, Rusiyada istehsal olunan, doğrudan da həqiqətən ki, Rusiyanın zavodları bıraxsa, məsələn, Kristal kimi zavod, ərtə Ukraynanın, Belarusiyanın, o təmizdir, zavod bıraxırsa. Əfsuslar olsun ki, bizə idxal olunan məhsullar Rusiyanın o məhsul zavodlarından yox, Şimali Qafqazda ayrı-ayrı iş adamları tərəfindən istehsal olunmuş və Rusiyanın etiketləri yapışdırılmış araqlar daxil idxal olunmuş. Özə çoxu da qaçaq məhsul yolundan. Heç bir zavod ümumiyyətlə dünya miqyasında hansı ki, doğrudan da o lisensiyalaşdırılır və ona dövlət nəzarəti, texnoloji avadanlıqların qurulmasına nəzarət olunur, orada saxta ola bilməz. Yalnız onu işbazlar, ayrı adamlar, ayrı şəxslər bu şəraiti yaradırlar. Azərbaycanda küllü miqdarda xaricdən Rusiya arağı altından, Ukrayna arağı adı alt, markası altından araqlar daxil olunur. Onların çoxu saxtadır. Şimali Qafqazda onlar hesab olunur. Eyni zamanda Azərbaycan özündə dövriyədən götürülmüş tutulqalar hesabına işbazlar tərəfindən onlar ayrı-ayrı çexlərdə süzülür və Rusiya arağı altından satılır. Bunun qarşısını almaq üçün bəyat edilmiş sualda Fransalı əməkdaşımızın sualına cavablara mən deyirəm ki, hökumətin bu sahədə çox kəskin, konkret qərarı olmalıdır və o qərarı ayrı-ayrı icra orqanlarına, xüsusilə kənd təsərrüfatı, çünki bu məhsulların əksəriyyəti kənd təsərrüfatı məhsullarından alınır. Ona görə bəs ona kənd təsərrüfatı nazirliyin ayrı-ayrı qurumları rəhbərlik etməlidir. Başqa ixtisasa malik olan adamlar etil spirtindən başlanmış, alkoqollu işçilər haqqında təsəvvürü olmadığına görə ona nəzarət edə bilməz. Ona görə də istehlak bazarında da nəzər, istehsalda da avadanlıqların qurulması. İndi biz bir neçə il bundan qabaq üzümçülük və şərabçılıq haqqında qanun qəbul etmişik. Orada kifayət qədər ayrı-ayrı qurumlara ümumiyyətlə tapşırıq verilib, onlara səlahiyyət verilib. Lakin əfsuslar olsun ki, o qurumlar öz səlahiyyətlərini yerinə yetirə bilmirlər.
Çox sağ olun Sabir bəy. Dinləyicimiz Nazim bəy telefon xəttindədir. Buyurun Nazim bəy.
Bizim sualımız Sabir bəyədir. Yəni biz ümumiyyətlə ki, bu lisenziyalar yeniləşdirilir. Bu nə məqsəd daşır yəni ki, şərab zavodlarıdır, yəni biz yeni yaradılmış müəssisələrdir. Yəni bunlar hamısı bu yeni istehsalçılara təsir göstərməyəcək mi bu yenidən bu lisenziyaya baxılması?
Çox sağ olun. Yəni mən belə başa düşdüm ki, lisenziya vermək hüququnun İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən alınıb Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə verilir.
Bəli, yəni biz yeni almışıq bu lisenziyaları. Bunun yenidən baxılması nə qədər məqsədə uyğundur? Yəni?
Siz özünüz spirtli içkilər istehsal edirsiniz.
Bəli, şərab istehsal
edirsiniz. Çox sağ olun.
Əgər mən sizə cavab vermək istəyirəm ki, əgər sizin məhsulu doğrudan da yüksək keyfiyyətli məhsul buraxılırsa, onun heç kəs onu nə qadağan edəcək və nə də ona ümumiyyətlə müdaxilə olunmayacaq, yenidən lisenziya verilməyəcək. Onu siz buraxa bilərsiniz.
Çox sağ olun. Rəhim bəy, bir şeyə bilmək istəyirdim. Yəni, Sabir bəyin dediklərlə bağlı nəsə demək istəyirsiniz?
Əlbəttə. Deməli, belə bir fikrinlə mən tamamilə razı deyiləm Sabir müəllimin ki, əgər deyək ki, bu məsələlərin nəzarəti Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə verilmiş olsa, orada mütəxəssislər var, hansı ki, deyək ki, bir neçə spirt növünü bir-birindən ayırırlar. Məncə, məsələ düzgün qoyulmur, çünki hər hansı bir mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı və ya mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının nəzdində olan qurumlar ancaq idarəetmə prosesinə məşğul olurlar, bu işlərin təşkili ilə məşğul olurlar. Lazım olursa ekspertlər, mütəxəssislər dəvət olunur. İndiki halda isə konkret olaraq bu bazarda hər hansı bir monitoring araşdırma aparılırsa, götürülən məhsullar, götürülən nümunələr arbitraj laboratoriyasına verilərək orada təhlildən keçir. Ona görə yəni biraz məsələni qaçıtdırmayaq. Hər hansı bir mərkəzi icra hakimiyyət orqanının məsələni aparmasını deyil, oradakı mütəxəssislərin əmtəşnəs və deyək ki, dequstator olmasını deyil məsələ.
O iqtisadi olmasıdır. O iqtisadi fikirdir, lakin təcrübədə özünü doğruda bilməz ömründə. Çünki yüksək keyfiyyətli məhsul eləmək üçün yüksək keyfiyyətli mütəxəssis lazımdır ki, onu araşdıra bilsin. Siz 100 minlərlə adam çağırın, qeyri mütəxəssis şəxsləri, o da Azərbaycanda biz bilirik neçədən. Onda çox, sayı çox azdır və o Kənd Təsərrüfatı Naziri sistemində onlar ümumiyyətlə fəaliyyət göstərirlər.
başka kurum adamlar, başka özel adamlar onu nəzarət edə bilməzlər. Bu yenə də hər cəmiyyətdə yaranacaqdır.
Çox sağ olun. Mən məsələnin o biri tərəfinə də toxunmaq istəyirəm. Deməli, dünyanın ən nüfuzlu rəis sorğusu təşkilatı Gallup bu ilin yanvarında Amerikada sorğu keçirib. Soruşub ki, heç əldə qayırma mal almışsınızmı? Hər cavabı verənlərdən bir də soruşub ki, alanda bilirdinizmi ki, bu saxtadır? Saxta spirtli içki alanların 29% deyib ki, əvvəlcədən bunu bilirdilər. Saxta siqaret alanların da 62% əldə qayırma siqareti bilə-bilə alıb. Eyyub bəy, sualım sizədir. Bu, saxta mallarla mübarizə bəlkə həm də buna görə çətindir. Adamlar, məsələn, istəyirlər qonaq gələndə stolun üstə kanyak qoysunlar, çəkəndə Marlboro çəksinlər.
Nəyinə bağlı düşünürsünüz?
Yəni demək istəyirəm ki, indi biz küçə sorğusu da keçirdik. Orada, məsəl üçün, rəis soruşulan deyirdi ki, bilə-bilə ki, Marlboro saxtadır, yenə də alıram, çünki bu bir prestij məsələsidir.
Bəli, təəssüf ki, bütün dünya ölkələrində bu tip istehlakçılar var. Yəni, prestiji, saxta prestiji ön plana çəkən bu cür tip istehlakçılar var. Yəni, bu növ istehlakçılar var. Bütün dünyada var bu məsələ. Lakin, qlobal məsələ, xüsusən biz Azərbaycandan danışdaq və bu məsələlərə öz ölkəmiz çərçivəsində yanaşdaq. Mən konkret adlar çəkmək istəyirəm, yerlər çəkmək istəyirəm bu efirdən istifadə edərək, izahatlarınızla. Saxta mal istehsal edən, mən öncə dayanıram həmin hörmətli Sabir Vəliyevin və hörmətli Rəhim Hüseynovun dediyi o kanyaklar məsələsinə. Mən onların adını çəkirəm, onu istehsal edən müəssisələrin. Rəcəz firmasıdır, Alov firmasıdır, Aran firmasıdır bu saxta malları istehsal edən və lisensiya almayıblar, qeyri-qanuni fəaliyyət göstərirlər. Ona qədər mən qeyri-qanuni, yəni lisensiya almadan, heç bir keyfiyyət sertifikatına malik olmadan pivə istehsalçılarının adını çəkmək istəyirəm. Yerlərin deyirəm. Müasir gənclər MMC, Nadirin P, Mahmud Topçu, Bakı Qartal firması, Ağstafa İmbo firması, Zakatala Aynur firması, Zakatala Acalos firması, Filkisət Roza Çörək firması, Gəncə Piva ATS və eləcə də bizə 3 gün öncə məlumat gəldi ki, hətta Xaçmazda Kinoprokatın həyətində pivə istehsal edirlər. Əlbəttə, qeyri-qanuni pivə istehsal edirlər və bu, bazarda azad rəqabətin, sağlam rəqabətin inkişaf etməsinə tamamilə maaşı törədir. Əhalin nüfuzunu qazanmış, hörmətini qazanmış, necə deyək, istəyini qazanmış bir sıra pivələrin adı altında, bir sıra şırafların mal nişanı adı altında bunlar satılır və bazarda əcməsi yanı ilə gətirir, əlbəttə insanlar zəhərləndir.
Çox sağ olun, Əyyub bəy. Bir dəqiqə olarmı? Mən Rəhim bəydən soruşum ki, yəni belə məlumatlara reaksiya verir mi iqtisadi inkişaf?
Hörmətli Əyyub müəllimin salalığı siyahıdan bir neçəsinin adı hal-hazırda mən iş otağımda, mənim qarşımdadır. O məsələlər biz cərimələmişik, olanı sanksiyalar tətbiq eləmişik, tənbih tədbirləri görmüşük. Və yəni hər birindən xəbərdarlıq olunubdur ki, bundan sonra bu hallar davam eləsə daha ciddi tədbirlər görüləcək. Amma mən məsələnin tamam başqa bir tərəfini qeyd eləmək istəyirdim ki, biz şəxsən özümüz, yəni bir bu şikayətlərə baxan bir departament olaraq, yəni istehlakçıların hüquqlarını müdafiə edən bir departament olaraq, istehlakçıların bizə şikayətlərin sayının azlığı, həddən artıq azdır bu şikayətlər. Təsəvvür edin ki, 6 ay ərzində cəmi bu departamentə istehlakçılardan 132 əzər daxil olubdur. Hansı ki, biz özümüz də bunun şahidiyik, biz hamımız da istehlakçıyıq. Hər addımda bizim hüquqlarımızın pozulduğunu müşahidə edirik, görürük. Amma şikayətlər həddən artıq azdır. Onu görə də hal-hazırda departament bir çox informasiya kampaniyalarını keçirməyi planlaşdırır. İstehlakçıların sağlandırılması, maarifləndirilməsi yönündə. Şikayətlər azdır.
Vəziyyətdən istifadə edib, onu da deyərdiniz. Məsələn, küçə sorğusunda hamı deyir ki, şikayət eləməyin xeyri yoxdur. Mən çox istərdim ki, siz yəni deyəsiniz ki, bunun doğrudan da xeyri varmı, yoxmu?
Bizim istənilən tədbirimiz, istənilən monitorinqimiz, araşdırmamız İctimaiyyətin iştirakını ola bilər, medianın iştirakını ola bilər və hal-hazırda da bu tipli biz tədbiri həyata keçiririk. Amma bir daha dediyim kimi, yəni hansı şikayət sona çatmıyorsa həmin 132 dediyimlə biz 127-sini sona qədər çıxmışıq. Və istehlakçının hüququnu sübut eləmişik, sona qədər onu qorumuşuq. Cəmi 5 halda biz deyik ki, sona qədər istehlakçının hüququnu qoruyamamışıq. Çünki onun özünün deyik ki, o müəyyən qanunazi tərkətləri olubdur. Ona görə onları qoruyamamışıq. İstənilən hallarda bizə müraciətlərin Yəni hesablanmış olsa 90%-dən yuxarısını biz müsbət həll eləyib sona qədər çıxırıq.
Yəni araşdırılmayan şikayət, müraciət qalmır sizdə.
Xeyr, qəti olaraq. Tam
Rəhim bəy, mən üzr istəyirəm.
Hə, buyurun.
Mən Rəhim bəyin suallarını cavab. Artıq bu bilirsiniz, elə bir ki bir zadda, zalda mühazirə oxuyuruq biz. Biz adicə Bakının küçələrinə, rayonun küçələrində mağazalara baxsaq, əksər yerlərdə saxta mallardır. Təkcə spirt içkilər deyil, eyni zamanda yeyinti məhsulları, yeni sənaye məhsulları. Bunları ara istehlakçıların umuduna qoysaq ki, bunlarına baxsa bizə şikayət edəcək, biz məsələyə baxacaq. Azərbaycan insanlar öz dünyasını dəyişir gündə. Yüzlərlə adam ümumiyyətlə rəhmətə gedir, yalnız o saxta zəhərlənmə hesabına, saxta mallardan istifadə etdiklərinə görə. Hər dəqiqə biz bunu görürük. Bunu dövlətin ciddi nəzarəti lazımdır buna. O qurum ki, səlahiyyət kimə verilirsə, o işlə ciddi məşğul olmalıdır. Bunu belə başına buraxmaq olmaz. Bu dövlətin tədbiridir. Dövlət hər cür şərait yaradır. Ona görə də buna nəzarət eləməz. Dünyanın hər yerində belədir. Özellikle biz Avropa ölkələrinin, Amerikanın bunu müqayisə bilmirik. Çünki orada yüksək keyfiyyətli məhsullar istehsal olunur. Bizdə isə zavodların çoxunda ümumiyyətlə istehsal olunan özü də məhsulların çoxuna da nəzarət tələb edir ki, onların geri özünə pivə bəx, Eygün müəllim çox gözəl dedi ki, o məhsullar. Bəs necə gözümüzün qabağında ümumiyyətlə qanunsuz əgər pivə buraxırsa, spirt içki buraxırsa, ona nəzarət orqanı var, vergi orqanları hara baxır? Niyə onu dağındırmırlar, niyə məhsulatə cəlb eləmirlər? Bu insanları narahat edir. Bizi yəqin ki, yetişən adamlar bunu bilirlər ki, dövlət orqanları onlara səlahiyyət verir, buna nəzarət eləməlidirlər.
Həm də inamsızlıq yaranır.
Yaratmalıdır əlbəttə.
Çox sağ olun. Eyyub bəy, sizin sözünüz yarımçıq qaldı. Yəni, davam edin.
Bəli, mən öncə onu qeyd etmək istəyirəm ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yaranan gündən bu vaxta kimi son 4 ayda gördüyü iş, yəni istehlakçı hüquqlarının qorunması və bazarın təhlükəli mallardan təmizlənməsi sahəsində son 4 ayda gördüyü iş, bütün İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin yarandığı gündən dəri gördüyü işi tamamilə bərabərdir. Yəni, çox fəal işlidir. Mən düşünürəm ki, istehlakçı siyasəti dövlətin yeni-yeni, bu siyasəti yeni-yeni yaradılır. Nə qədər ki, dövlətin istehlakçı siyasəti yoxdur, açıq şəkildə ifadə olunmuş dövlət siyasəti ortalığa qoyulmuyubdur, bazarı təhlükəli mallardan heç bir fərmanla, heç bir qanunvericiliklə təmizləmək mümkün olmayacaq. Çünki bazarın əsas aksiyonu tələb və təhlif aksiyonudur. Ona görə istehlakçı siyasəti önə çəkilməlidir. Bazarın əsas subyekti olan istehlakçı ön planda dayanmalıdır. Ondan sonra biznes inkişaf etməlidir. Dövlətin biznes inkişaf siyasəti var, lakin istehlakçı siyasəti yoxdur. Xarici ekspert qeyd etdi ki, inzibati tədbirlərin rolu var. Doğru deyir. Nə üçün istehlakçıların hüquqlarını müdafiəsi haqqında qanunda dəyişiklik aparılır və 25-ci maddə çıxarılıbdır? Yəni, istehlakçı hüquqlarını pozulan hallarda dövlət orqanlarının cərimə sanksiyaları nə üçün çıxarılıbdır? Nə üçün istehlakçı hüquqlarını müdafiəsi haqqında qanunda istehlakçıların hüquqları get-gedə məhdudlaşdırılan əlavələr olunur buna? Bax, bunlar hamısı bazarın bugünə düşməsinə səbəb olubdur.
Çox sağ olun, Eyyub bəy. Dinləyicimiz Arif bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Arif bəy.
Axşamınız xeyir, mən hamıyı salamlayıram. Mənim sualım belədir ki, bu dövlətimiz var, dövlətimizin qanunları var, konstitusiyası var. Bunlar hamısı qalır bir tərəfə, gündə prezidentimiz bir dən prikaz əmr verir ki, müəyyən bu qanunları təkrar edən əmrlər. Yaxşı olmazmı ki, elə bu qanunları qoruya bilən, qanunlar üstündə işləyən adamlardan məsuliyyət tələb eləməkdənsə, bu əmrləri verməyib, elə bu məsuliyyəti həmən insanlardan tələb eləsinlər. Çünki bu elə çıxır ki, indiyə kimi həmin qanunlar işləməyib və təminat da yoxdur ki, təzdən bu əmrlər o günə düşməyəcək, həmən qanunların işləməməsi gününə düşməyəcək. Sağ olun.
Çox sağ olun. Buyurun, Sabir bəy cavab verərdinizmi?
Mən demək istəyirəm ki, o dövlətin verilən qanunları ayrı-ayrı mərkəz icra orqanlar tərəfindən verilir. Əlbəttə, bunu xüsusi ekspertlər baxırlar, sonra ölkə prezidenti bunu imzalayır. Bu qanunlar yalnız əhalinin ümumiyyətlə sağlamlığını qorumaq üçün, istehlak bazarında qayda-qara yaratmaq üçün bunlar hamısı fərmanlar, bu sərəncamlar qəbul olunur. Məsəl ondadır ki, mənim dediyimi yenə də mən demək istəyirəm ki, siz təsəvvür edin ki, 70-ci, 80-ci ildə Azərbaycanda yalnız bir zavod araq süzürdü və Azərbaycanın tam tələbatını ödüyürdü. Əgər haradasa saxta araq əmələ gələn kimi biz daxili işlər orqanlarından, prokurorundan onu bilirdik haradadır. Axşam onun tədbirini görüb o adamların cərməsini, o adamlar cəzalandırılırdı. İndi bu müstəqillikdir, alkoqollu işlər altında deməli, lisincələşdirmada da ayrı-ayrı beynəlxalq kodlar ümumiyyətlə nəzərə alınmadan bütün hamısına arağa, kaynaka, alkohol işlətmən lisensiya verilibdir. Biz bu məsələni qaldırmışız ki, hamısının ayrıca əmtə nomenklaturasına uyğun kodlar olmalıdır ki, o əmtə nomenklaturasının bu və ya digərin, digər zavodun istehsalçının ümumiyyətlə şəraiti o məsələlərə, o məhsulların məhsulları uyğunlaşdırılmalıdır. Hamı araq süzmək naminə haradasa gedir bir çex açır, orada da gedir lisensiyanı alır və bununla da istehlak bazarında hərcməzlik yaradılır. Ona görə də dövlət bu qanunlarda, bu qaydalar yaradır ki, arar icra qanunları bunu cür eləsin. Ona nəzarət eləmək lazımdır. O yalnız əhalinin sağlamını qorumaq üçün bu qanunlar qəbul olunur.
Çox sağ olun Sabir bəy. Rəhim bəy, siz nəsə demək istərdinizmi bununla bağlı?
Bu mövzularda deyə bilərəm ki, bu saxta malların özlərini bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. Bayaq hörmətli Sabir müəllim dediyi bir məsələ vardı ki, Rusiya markası, müxtəlif Rusiya markaları altında Şimali Qafqazda alkoqollu içkilər istehsal olunur və Azərbaycana gətirilir. Tamamilə razıyam, bu həqiqətən də belədir. Və ondan başqa da daha bir tendensiya var. Hər hansı bir xarici ölkənin rəsmi olaraq distributoru olan, xarici ölkədə olan şirkətlərin rəsmi olaraq distributoru olan şirkətlər ilk partiyanı, ilk mal partiyasını gətirirlər, bütün qayda-qanunla gömrükdən keçirirlər, bütün sertifikatları, bütün sənədləri hamısı yerində. Ondan sonra növbətçisini gətirmək əvəzinə yerli bunun istehsalını təşkilləyib, həmin sertifikatdan istifadə edək bu malları bazara çıxarırlar. Və biz bununla da bugünkü gün mübarizə aparmağa çalışırıq və belə deyək, öz iş planımıza görə hansı işləri görürük və mən bayaq qeyd elədim, Sabir müəllim dedi ki, ancaq istehlakçıların şikayətini gözləmək düzgün deyil. Amma bilirsiniz, istər bu departament olsun, istər 5 də bunun kimi olsun. Ancaq biz öz planımıza əsasən, özümüzün gördüyümüz, özümüzün müşahidə elədiyimiz işləri görmüş olsa biz heç bir şey çatdırmarıq. Bizə lazımdır ki, biz ancaq bu prosesdə dövlətin bu məsələlərdə bir nəzarət orqanı kimi həm öz iş planımızı, yəni illik iş planımızı yerinə yetirək, həm də yerlərdən gələn məlumatlar əsasında əhali özü, istehlakçı özü bizə kömək eləsin.
Çox sağ olun, Rəhim bəy. Yekun olaraq nələr demək istərdiniz? Yarım dəqiqə. Buyurun, Eyüb bəy.
Öncə onu demək istəyirəm ki, istehlakçılar mal olan zaman, spirtli içkilər olan zaman mütləq baxsınlar onun etiketinə. Onun buraxılma tarixi, son yararlılıq müddəti yoxdursa, yaxud istehsalçı firmanın telefonu, ünvanı, əks əlaqə imkanları yoxdursa, dərhal malı almasınlar. Aksi markasına baxsınlar. Aksi markasının gümüşü zolağının içərisində Azərbaycan Respublikasının gerbi aydın görünməlidir. Əgər bu görünmürsə, deməli, saxta aksi markasıdır, saxta istehsaldır, bundan uzaq olsunlar. Siqaret məhsulları alan zaman diqqət yetirsin aksi markasına, mütləq Azərbaycan Respublikasının aksi markası olmalıdır. Belə marka yoxdursa, kontrabanda yolu ilə gəlmiş siqareti almaqdan çəkilsinlər. Yalnız iki mal haqqında mən maarifçilik söhbət etdim.
Çox sağ olun, praktiki məsləhətə görə. Sabir bəy, buyurun, yekun olaraq yarım dəqiqə.
Əlbəttə, mən Eyüb müəllim dediklərindən tam razıyam. Çünki istehlak bazarında o dedikləri bizim istehlakçılar özləri, insanlar özləri şuuru sürətdə, həm də Rəhim müəllim dediyində həqiqət, bu tam həqiqətdir, mən ona razıyam. İstehlakçılar özləri seçməlidir məhsulları və xüsusilə, çünki insan orqanizmin ən zərərli olan bu spirtli içkilərdir və onların alanda çox diqqətli olub, onun bütün o deyilən evlərin dediklərinin hamısını rəyyət edib ondan sonra almalıdırlar.
Çox sağ olun Sabir bəy. Rəhim bəy, buyurun, yarım dəqiqə, yekun olaraq.
Çox sağ olun. Mən bir çox fikirlərimi bu müsahibə dövründə dedim. Həm Sabir müəllimə, həm Eyüb müəllimə öz hörmətimi ifadə edirəm və ümid edirəm ki, həm Kənd Təsərrüfat Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi müvafiq qurumları və müxtəlif ictimai təşkilatlar, o cümlədən də çox fəal fəaliyyət göstərən Azad İstihbarat Birliyi bundan sonra da deyir ki, daha sıx əməkdaşlıq edəcəklər və bu problemləri aradan qaldıracaq hamısı bir yerdə.
Yəni vəziyyət yaxşılığa doğru dəyişəcəkmi yaxın vaxtlarda?
Mən buna bir mənalı inanıram. Heç bir
çox,
şüphem yoxdur.
Çox sağ olun. Azadlıq Radiosunda ağalarında günün söhbəti idi. Söhbətimizin mövzusu bazardakı saxta spirtli içkilər və saxta siqaret problemi idi. Söhbətimizi iştirak edirdilər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyində Antiinsar Siyasəti Departamentinin direktoru Rəhim Hüseynov, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdürü Sabir Vəliyev və Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov. Qonaqlarımıza öz təşəkkürümü bildirirəm, vaxt tapıb bizim verilişə qatıldıqlarına görə. Çox sağ olun Rəhim bəy, çox sağ olun Sabir bəy, çox sağ olun Eyüb bəy.
Sağ olun, biz də təşəkkür edirik.
Sağ olun Elxan bəy, sizə təşəkkür edirik. Sağ olun.
Çox sağ olun.
Uğur olsun, sağ olun.
Sağ olun. Söhbət aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlık Radyosu'nun haber başlıklarını her gün e-maille de alabilirsiniz. Web sayfamızda e-mail ünvanınızı yazın ve gönderin. Size gelen yoklama e-mailine birce defa cevap verenden sonra artık her gün e-maille haber başlıklarımızı alacaksınız. Web sayfamızın ünvanı www.azadlik.org.